لوقانا انجیل باب نمبر چار ابلیس نا عیسائے آزمائش کننگ ارا وقتا عیسا دریاب اردنان پدی بننگ اٹی سکے خدا نا پاکنگا رو نا طاقت اردو اوار سکے او دے اس ویرانو جاگا سیا درے ہموڑے چل دیس کن ابلیس او دے آزمائے فے عیسا چل دیس کن ہچ کن تو اندا خاطران او بینگو نہ سکے ابلیس او دے آزمائفنگ کے پارے اگر نی خدا نہ مارس دا خلے حکم تے کہ ارق جوڑ مرے بل عیسا او دے پارے نا انتے کے تورات اٹھ لکھو کہ بندگاک صرف کنو یا گڑا تیا زندہ افس ولدا ابلیس عیسائے مشا سے نہ زیا درے او اس وار تو پورا دنیا نشان تستے ابلیس او دے پارے اگر نی کھنا عبادت کیس ای نے داڑان بار طاقت او کل دنیا نہ دولت اتے وے انتے کہ دا کل گڑا تھے خدا کھنے تے سنے او ارا دے کھنا استوائے ای تننگ کے وتے بولے عیسا ابلی سے پارے تو رات اٹ لکھو کہ صرف خدا نہ عبادت کبو او صرف او نہ حکمات من نبو ولدا ابلیس عیسائے یروشلم شارٹی بلا عبادت خانہ نہ چھتا بڑ زنگا جاگا درے او دے پارے اگر نی خدا نہ مارس تینے دا کن بیٹ ابلیس زبور نہ دا لوز آتا مانے بدل کرے سا پارے مقدس انگا کتاب اٹھ لکھو کہ خدا تینا ملائک تے حکم تک کہ نہ خیال تخرے او دا ہم پائک کہ ملائک نے تینا دو تے ٹی حرف رے او نی ٹپی مفیس ہے ولی عیسیٰ پارے تورا تٹی لکھو کہ یقین تخبو او خدا تینا آزمائش پبو ارا وقتا ابلیس آزمائش خلاص کرے او عیسائے ریفنگ کتو او گڑاس وقت سیکن عیسائے اللہ ہنا ولدا عیسا پدی گلیل صوبغا ہنا او خدا نا پاکنگا روح نا طاقت اور تو اسکے او عبادت خانہ غاتٹی درس تسکے او دا ہی تاک رینا علاقہ غاتٹی مشہور مسر او مخلوق او نا صفت تے کرے کے ناصر تے مخلوق نا عیسائے مننگان انکار کننگ ولدا عیسا پدی ناصرتا پینیا شارہ ہنا کہ اوڑے او چنکی ٹی رہیں گا کہ رواج نہ مطابق خدا نہ عبادت نہ دے یعنی ہفتگا وہ عبادت خانہ گا ہنا او اوڑے خدا نہ کتاب نہ خواننگ کی بشمس او دے پیغمبر یسیحا نہ کتاب خوانفنگ کی تننگا او کتاب ملا او ٹی خدا نہ مقرر کروک نہ بارہ ٹی دالک کو کسکے خدا نہ پاکنگا رونا طاقت کنیا بس تاکہ ای نجات نہ بارہ وٹ خدا نہ خوشخبری نہ پیغام غریبنگا مخلوق تھے اتو خدا کنے رائی کرے نے کہ ای مے تے آزادی نہ خوشخبری اتو کورک خنی مرے رے او ظلم سہو کاک ظلماتیان آزاد مرے رے ای ہمو وقت نہ اعلان کے وے کہ دا دورہ خدا تینا مخلوق نجات تک عیسا کتاب بند کرے وہ پدی تستے ولدا توس عبادت خانہ نہ ہر بندغ اوڑے ہرنگٹ یس سکے عیسا افت وائز کر سا پارے ارا لوزات ای خوانہ نٹ اینو دا ثابت مننگٹیو اف کل اونا نجات تے روکا او خدا نا مقرر کرو کا مننگ نہ ہیت کرنگان حیران مسر اف اسپ ایلو تو پارے دا تو یوسف نہ مارے عیسا افتا ہیتا تے پو مسو پارے وسائے تٹی جوانو حکیمس تینا کارم نہ ثابت کرنگ کے تینا علاج تے نٹکیک وہ ہندن ای چاوے کہ نم کنیان ہم ہر رفیرے کہ تینا ہی تا ثابت کرنگ کے ارا مرزگا تے نی کفر نہوم شارٹی نشان تسنس داڑے ناصرتا شارٹی ہم نشان اتتا ولے ای نو میں پاوے کہ پیغمبر تینا شارٹی بخیرٹ پانگ پک عیسا اوفت مستنا پیغمبر آتا قصہ غاتی کرے سا پارے پیغمبر الیاس نا وقتا اسرائیل ملکٹی مسنیم سالس کان پھر کتاو او ملکٹی ڈکال مس و ہموڑے باز جنوزانہ کھم اسرے الیاس یہودی تھا اسی جنوزانہ سے نہ مدد کرنے کے رائی تننگتاو ولے پردیسی ملک سیدانہ سارپت پینیا شارا جنوزانا سے رائی تننگا او پیغمبر یشانا وقتا اسرائیل ملکٹی بازنگا بندغاتے گررنا بیماری اسکے اوفتیان کسسے جوڑ کننگ تو ولے نامان پینیا پردیسی پاک صاف جوڑ کننگا کہ او شامنا ملکن بسسس ارا وقتا عبادت خانہ ٹی موجود بندغا پردیسی تا ایمان تہنگ نا باروٹ بنگر کہ یہودی پیغمبرک پردیسی تا مدد تے کریر ولے یہودی تا مدد تے کتویر اوفتے باز غصہ بس ناصر تا شار مشہ سے نزی آس سکے اوفک عیسائی حلکر و چکسا شارن پیشن ہمو مشنا چوٹیا دریر اوفتا خیال سکے نن عیسائی بٹھنے کسفینے ولے عیسا اوفتا نیامن پیشتما و تینا کسری حلک عیسا نا بندغان جن نے کشنگ ولدا عیسا گلیل صوبنا کفر نہوم پینیا شارہ اینا او ہموڑے مخلوق عبادت خانہ ٹی خدا نا عبادت نہ دے یعنی ہفتگا درس دنگٹ سکے اوف کل حیران مسر انتے کہ او ایلو درس تیرو کا یہودی امام تیان جتا باز طاقتٹ درس دس عبادت خانہ ٹی اس بندغس کہ او دے جن نہ سکے او بندغے جن حلک او چیانٹ کرے اے عیسیٰ ناصری نی ننے ان انت خواسے نی ننے داڑن ختم کیسے ایچاوے نی دیرس نی خدا نا مقرر کرو کا او پیغام تیرو کا اس عیسیٰ جن نے حکم تس چپ کر او دا بندغن پیشتم جن بندغے اوفتمونا خصا او اوڑن پیشتما بندغے ہچو نسخہ نسمتو دا موجزغان کل بندغا خیران مسر او اسی پا ایلو تو تینا ہیت کریر دا ہمارو ہیت کریر دا بندغ ارا طاقت جن نے حکم تس کہ او ایلو بندغان پیشتما او عیسا خڑکنا کل شارا تیٹی مشہور مس عیسا نا مخلوق شفا تننگ دا کن پد عیسا تین سنگتا تو اوار عبادت خانگان تین شاگرد شمون نا اوراغا ہنا شمون نا بلغڑے باز الٹ کرے سس اوفک عیسائے اونا باروٹ پاریر عیسا اونا ریا ہنا او الٹ پارے پیشتم او الٹ پیشتما نیاڑی اسوار تو بشمس اوفتا خزمت کننگا لگا ہفتنا دے دے کی الگان پد ہمو بندغاک ارا کے وڑ وڑ نا بیماری تیٹی آختے اسورے اوفک عیسا گا ہتنگار عیسا تینا دوے اوفتا زیا تخسا ہنا اوفک جوڑ مرسے ہنار جنا کھم بازنگا کا بندگا تیان پیشتم مار و چیانٹ خلسا پاریر نی خدا نا ماروس ولے عیسا جنا تے پین ہیت کننگ کی لتو اوفتے حکم تس کی چپ کبو انتے کی جنا چائے سورو کی خدا عیسائے مقرر کرے نے عیسا نا جتا جاگا تیٹی تبلیغ کننگ دے ٹکن مال لو عیسا شارے اللہ اسے ویرانو جاگا سے اہنا بندہ کو دے دانگ ہینگ پٹنگ شروع کریر ارا وقتا اوف کو دے خنار تو عیسا پاریر ہنداڑے میں ننے اللہ پہ بلے عیسا اوفت پارے کنے خدا نا پوس کننگا پیغامے خوشیت ایلو شارتیا رسے پوئیے خدا کنے دا کارم کن رائی کرے نے اندا خاطران عیسا یہودیا صوبنا کل عبادت خانہ گاتے ٹی ہنا ہندا ہی تا درس دس سکے